so mi moja slabo vest, se mi mu reče, zbudil, da ja, zdaj se bodim, vse je, se hecam. Kviz je tretja domača naloga, zdaj odprta, mislim, da imate 14 dni, manj kot 14 dni, dva dni možda 14 dni časa, da mi govorite. Medtem bom poskušal še četrta, to da ste lahko glavno že vse odgovorili tudi do čez praznik, če je dovolite. Namreč na četrto domače naloga je tole poglavje in potem še tisto poglavje, ki nam še ostane. Zdaj pa eno vprašanje. Nisem jaz čisto dobro seznanjen z politiko fakultete, od torek so predavanja, nisem
znam. Ne, ne, neč.
Ne, ne, jaz mislim tako, da zdaj prijedemo po.
Ne, 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 ne,
Ja,
sem
objavljeno na zavetni strani.
Ni.
Ni. Ne.
Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.
Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Varnosti elementih pri protokolih, si bomo pogledali pa varovanje infrastrukture. Predvsem tega ste še tudi slišali o vabljenih predavanjih in vabljenih predavanjih in potem naslednja zadeva, ki pa je, je pa potem samo še IEEE 802 družina protokolov, ki jo bo potpuno obmedil v tistem predavanju. 36, mislim, da je pomeril, ki je šesti. Mislim, da je šesti, ne, sedmi je torek.
Sedmi je torek,
ja. Sedmi je torek, potem pa pišemo 14, pa je to lopi, pa ste te odi izpredmeto, ne?
Če naredimo,
ne? Ne, pa pa je roki spita, pa je roki znači. Ti spanemento, če?
Aha,
ti se že roki spita. Kaj srci da
roki spita? Ej, nisem srci. Dobar je
vidjet. Zdaj, ok. Zdaj, Na našem predavanju je nekako organizirano iz dveh polovic, po vsakoj polovic ima dve četrtini, se pravi vsaka polovica ima svoje polovici, kar pomeni štiri četrtini, vse skupaj. V prvem delu predavanja do odmora si bomo pogledali protokole, ki omogočajo varno in takšno in drugačno komuniciranje, v drugi del predavanja pa varnost, ki jo in kako jo zagotovimo v okviru svoje infrastrukture, ki jo bomo izdržali. Predvsem tega je škoda, da še danes poslušamo, ker dejansko tisto, kar je imel no, ni avgust, ampak je
Borut,
kar je imel Borut iz Aztika, on je pač v glavnem se se on ukvarjal ravno s temi elementi, ki je v drugi delu vrste. Zdaj, ko se pogovarjamo o varnosti, je prva zadeva, ki smo pogovarjali, je, je smo rekli varnost komunikacije. Tako tipično vprašanje pri računalniških komunikacijah je, kako zagotovimo varnost komunikacije med dvema napravama, ne? In potem šolsko se začne stvar približen kore. Varnost. Komunikacije med dvima napravama lahko zapripravljamo na vsaki plasti ločeno. Na prvi plasti, na fizični plasti, stvar zgleda tako, pa pogledajte v knjigo, pa so vojaki postavljeni na česka kabela. Druga plasti, druga stvar, zdaj tretja plasti, v kateri se bomo podnil sredotočen in na vzgor, je pa plast, kjer imamo, se pravi, imamo protokol, ki se imenuje IPsec. IPsec pomeni IP Secure, in je dejansko protokol na mrežni plasti. Zdaj, kaj, kakšna je bistvena naloga mrežne plasti? No, da ne bomo bili kolega, bomo šli na to spravni. Mrežna plast, kakšna je funkcija mrežne plasti, dejansko, v osnovi? Da zagotavlja dostavo pakete na osnovi do prenosa. In to je to. In kar je bistvena stvar, je mreže je paketno, kar pomeni, da nimamo nikakršnih možnosti vzpostavitve neke komunikacije, nekega toka ali kar koli že drugega. Samo paketi se predstavljajo iz ene strani na drugo. No, jasno, da ljudje so si vedno želeli, pravzaprav ne vedno, na začetku je bilo tako, tako se nihče s temi ukvarjal, potem so se pa stvari začele dogajati, so si želeli ugraditi varnost tudi v velikem plazu. In tako je eno od prvih zahtev, ki so jo postavili, ko so začeli skrvati IT verzijo 6, ne, bila prav varnostna zahteva. In to je bilo v začetku 90-ih let. Zdaj, takrat so rekli, super, IP verzija 6 bo pa varna. Kaj se pa zgodilo za IP verzijo 4 pa?
Je bilo treba varno zdaj?
Ne, IP verzija 4 so pa rekli, dobro, ta pa umrla. Pa so rekli, ne, 90, dobro, ta pa umrla. Pa so rekli, 92, dobro, ta pa umrla. Pa so rekli, 95, da je bila verzija 6, ki je pošla ven, dobro, ta pa umrla. Rezultat?
Če
je pa si živa. Če je pa si živa in umrla. Kaj pa zdaj? In vse očetek sem v nas pogovarjal v tem delu v mrežni plasti dejansko velja in za štirko in za šestko. Vsi protokoli imajo več ali manj podobne, brkance ali sestrične med obema dvema verzijama, ampak funkcionalno so pa povsem identično obnašali. Kar je pomembnega, edino kar je razlika, pa bom pa tako rekel, je, da je pri šestki ta zadeva ugrajena v samo bravo, medtem ko pri štirki so pa morali izumiti nek nov protokol na mrežni plaski. Kako pri štirki zvira ta protokol, si bomo ogledali kasneje, pri šestki pa tisto, kar si bomo ogledali, aha, kako pa pri šestki na bravo dodati? Next header, ne extension. Extension je pa štirki, pri šestki je pa next header. Next header je dejansko ena tako zelo močna tehnika, tehnologija, ki je v šesti omogočen dvajanje po drugi glavi. In to glavo, takšna je ta glava, si bomo danes obirati na primeru štirke, na šesti je pa stvar pač narejena kot naslednja, kot next, kot nova glava, ki je samo del šesti. Pomembna zadeva je, da ta varnost na mrežni plasti dejansko skrije vse tisto, kar prenaša ta mrežna plast. Zdravi, kar je podatkov v štirki, kar je podatkov v paketu, je varovanega. Namenoma se uporabil izraz varovanega, kar ne pomeni, da je zakriptiranega, ampak samo varovanega. Namreč, ko se pogovarjamo o varnosti, bomo videli, da varujemo lahko, da se pri varnosti lahko pogovarjamo o teh različnih zadevah, ki jih rešuje prav ta protokol. Sam IPsec kot takšen protokol je zelo pogosto tudi ljudje zamenjujejo, ki se ne zamenjujejo, ampak nadomeščajo se z besedico VPN, kar pomeni Virtual Private Network. Ne? In ta zasebno, na Windows na zasebno mrežje, je dejansko mrežje, ki ga vzpostavlja dve strani nad seboj. Mi si bomo pogledali, kako to deluje na ravni na plasti 3, medtem ko za laboratorijske vaje boste pa delali na plasti 4, ker boste v UDP paketih to počeli. Ovo da na povod. No, zdaj gremo pa naprej. Zdaj ta RPC, pogledajte si ga malo, da vidi sploh, kakšni so mehanizmi, kjer namreč postajata dva posebna mehanizma, o katerih imajo še naslednjo presovnici. Zdaj, kadar govorimo o navideznih zasebnih omrežjih, ne, imamo možnost dejansko dveh načinov gradnje. Eden je ta, da imamo podjetje, ki ima dve dislocirane enoti in med tema dvema enotama vzpostavi nekaj, kar izgleda kot da je navidezno omrežje. Isto mrežje. Kar se tiče prometa, omesek promet se tudi gradira. Zdaj, ko govorimo o VPN-ju, je treba biti mrce manjček bolj pazljiv. Namreč tudi med to stavbo in našo stavbo tam na Jadranski postaja neka vrsta VPN-ja. Samo ta VPN je narejen na drugi plasti z tako imenovanimi virtualnimi lagi, VLAG. Varovanja ni, ker varovanje za se nadomešča, da pa se bila tukaj samo ali se. Druga možnost pa je, ne, če imamo kot podjetje nekatere ljudi, ki so zaposleni, ne, in ko hodijo po svetu, bi želeli, da dostopajo do naših virov, ki so na voljo v našem lokalnem lokalnem omrežju. V tem primeru vzpostavi ta oseba ali pa ta posameznik neposredno povezavo z podjetjem in se potem, ko se priključi na njo, izgleda za njega to, da je neposredno priključen na eno od računalnikov v podjetju, oziroma da ima dostop do tega, do vseh storitev, ki so na voljo v okviru podjetja. V obih primerih se uporablja lahko IP-sec. Prosto povedal, da imamo torej, dva osnovna načina vzpostavitve omrežji. Eden je, da preko javnega omrežja pošiljamo varovane podatke za neko dodatno glavo, ki se imenuje IP-sec, v paketih, ki so IP, med napravo in drugo napravo na drugi strani. Imamo, v tem primeru je to, tukaj imamo narisena hkrati dva primera, in sicer je to, to sta dve pisarni enega podjetja, in tukaj noter obstaja eno lokalno mrežje, tukaj drugo lokalno mrežje, vendar bi želeli, da te dve omrežje izgledajo tako da eno samo mrežje. Zato se vzpostavi med tema dvema točkama, tako imenovano, da videsno zasedlo omrežje IP. Kako se to naredi malce kasneje, ko se bomo še tehnologijo pogledali, ampak bistvo je tem, da te podatki, ki so tukaj noter in bi jih ta na odjemalec red s tem strežnikom izmenjal, morajo biti preko javnega omrežja. Kako to naredimo? To naredimo na ta način, da podatke, ki potujejo tukaj ven, tukaj zavarujemo, piše varovanjih, vidimo, da so kriptirani, bolje bomo za enkrat o varovanjih, čeprav običajno to ne več kriptirani, in po javnem omrežju pridejo do tega usmerjevalnika, ki jih potem preposreduje naprej na strežnik, kamor stvar ne bi se, kjer storitev je na voljo. Točno vprašanje. No, tako imamo pa še enega možakarja oziroma nekega delovca na terenu, ki bi prav tako rad dostopil do podatkov, ki so na voljo preko tega strežnika. Dejansko so vzpostavili identična komunikacija, le da je tale tukaj, ki skrbi za varovanje podatkov, del strojno oziroma programsko opreme neposredno na računalniku delovca, ki je na terenu. In podatki, ki potujejo, so v tistem računalniku tam zgoraj že zavarovani in potem po javnem omrežju prepotujejo do ciljnega računalnika. Kakšno vprašanje?
Bilo je rečeno, da so večinoma podatki šifrirani.
Ja.
Kaj pa? So večinoma bolj so z neke načine. To ja. Se pa lahko še zavaruje.
Ja, varovanje podatkov govorimo o dveh plasteh, o dveh načinih. Eden je varovanje podatkov na ta način, da zagotavljamo njihovo integriteto. To je en del. Pri integriteti se ne sprašujemo o tem, da bi bilo videl ali ne videl podatkov, oziroma ali lahko prebral, oziroma ne prebral. Potem pa imamo še drugo, to je en način, to je ta mašina. In drugi je, da poleg integritete zagotavljamo tudi zaupnost podatkov. Zdaj, običajno ljudje se potem odločijo za to, večina je takih, ker poleg integritete zagotavljamo tudi zaupnost. Zaupnost pomeni z drugimi besedami zakriptirane podatke. V ta namen ima IPsec dva načina delovanja, ali dve glavi različni, ali dva načina delovanja. Ena glava se imenuje Authentication Header, to je AH, tam zgore v prvi vrstici, in dejansko autenticira ali zaščiti podatke, ki prihodujejo po v paketu. S čim ščitimo podatke, kako zagotavljamo integriteto, kolega Zadeš? A sem vas poskočil, ne?
Ne.
Da. Ne, ok.
Da, da.
Kaj?
Ja, če bi
skrati. Ja, če bi skrati.
Ne,
sem
nisem znala prekaz na podatke.
Pa vi veste, kako zagotavljamo integriteto podatkov?
Jaz?
Ne, ne.
Pa če mene gledate.
Tako škila pa skrati nisem. Kolegica. razmišljati o tem, ampak vse smo velikrat že se ukvarjali z integriteto podatkov. Kako smo zagotavljali integriteto podatkov?
Ja,
da se poročilo ni spremenilo.
Ha?
Ja, za podpisanje razpršilna funkcija, tako je. In dejansko tukaj zadej imaš druge akutnavanje razpršilna funkcija, ki zagotavlja, da je podatek, se pravi vsak podatek posebej, dejansko podpišemo.
Kaj je podatek na 5?
Stvar odločitev na 5 je posebej odločitev. Da, tukaj, ne, ko pa govorimo o enkripciji, imamo pa jasno več načinov enkripcije, od simetrične do asimetrične, od koračne do malce česar drugega. Aha. Zdaj pa takole, nadalje kolega. Zdaj bom več kar razmišljati o... Ne, bomo pa to. Bomo prišli do tega, pa se pa našli. Zdaj, kar stvar... Vsakič ne očemo kaj dolga. Zdaj se očemo parcijalne odvode. Normirani vektori. Tukaj imamo Ano. Tukaj imamo Boruta. In kadarkoli Ana vzpostavi komunikacijo z Borutom, jo pošilja podatke od Ane, vzpostavljajo od Ane k Borutu. Temu, tej komunikaciji pravimo SA ali Security Association. Se pravi, komunikacija, ki gre v eno samo smer že, je Security Association, je tako rekoč enosmerna komunikacija, ki ima izvir in ponor. Vendar, morate odborot vzpostaviti komunikacijo nazaj. Ja. Tudi borot mora komunikacijo vzpostaviti nazaj za Ano in to se potem vzpostavi druga Security Association oziroma SA. Zdaj, koliko SA je pa treba vzpostaviti, če imamo N? Vozlišč.
Dva.
Dva.
Plus eno polovico.
Plus dva.
Plus dva, zakaj?
Zato, ker... Ne, če ne razumem, kako mislim, da vozlišč.
Imamo glavno pisarno pa na delovcov, koliko povezave te
vozlišče? Jaz bi rekel, da so dva do minus ena kvečemo, zaradi tega, ker sam ga sebe ne.
Dva, dva,
ne. Ja, to je 2.7. Zdaj, kako cela stvar funkcionira? Funkcionira približno tako, ne, da imamo eno skupno povezavo in zdaj, kaj moramo v tej Security Association povedati? Povedati moramo, kdo s kom, ja, pa kaj še? Imate zopr, ne? Še drugi ima zabavno, to? Ok. Torej, če spostavljamo eno povezavo, moramo vedeti, kdo govori s kom, ne? Potem jasno tej stvari je treba imeti neki identifikator. Zapravo povezava ima neko ime, potem imamo kdo s kom in potem pride način komunikacije, oziroma način enkripcije, oziroma podpisovanja komunikacije, komunikacijskih komuniciranih paketov med izvorom in ponovom. Preverjanje integritete, prej ste se prešvali, da je MDP to zdober, ne? HMA, kar pa MDP. In potem še ključ za autentikacijo. Zakaj pravimo ključ za autentikacijo?
Jaz?
Ja.
Ja, zato, da se je kako se nas porazumela, pa da ne mora biti
drugo. Kako prosim?
Mislite ključ za autentikacijo kot kaj?
Sej, kdo se komu mora autenticirati?
Tako da ima druge, ne tisto...
Kako pa si cel, ima svoj srednji?
Resno ta levo, če se odresno.
Ta se mora ono predstavlja povedati, kdo je, ne?
Ja.
Pa enako nazaj, ne?
Pa če jaz skupičem, recimo, Brakos.
Ljudak je prav, tudi obratno mora biti resno. Obratno ni treba, da je resno. Zdaj, ja, ker je druga je samo v drugo smer.
Drug, ja.
Samo za eno komunikacijsko smer. No in temu pravimo, SA ne skrnujemo pa v nekaj, kar se imenuje Security Association Database ali SET, žalostna baza, ki v bistvu hrani na našem strežniku, tako da se možemo komunicirati, vse zapise o vseh možnih komunikacijah. Imamo dva načina komunikacije, en je tako imenovani transportni, drugi je pa tudi jezik. Transportni način pomeni to, da se nekdo hoče pogovarjati s strežnikom in je, se začne pri njemu že varovana pot. Če imamo prejšnjo sliko, če se spomnite, smo imeli tukaj eno pisarno. Pa tukaj drugo pisarno. To ni transportni način. Transportni način je bil tist, ko smo imeli tukaj delovca, ki je imel svoj računalnik in je komuniciral od tega računalnika z tem usmerjevalnikom tukaj. Zakaj za tega, ker prihaja do tako menovne transporta? Malo seveda pa transport z autentikacijo pa z infekcijo. Drugi način, ki pa je najbolj običajen, je pa tale zadeva, ker en usmerjevalnik komunicira z drugim usmerjevalnikom in ves problem, ki se tukaj zgenerira preko interneta do druge strani. In to je tudi najbolj pogost način uporabe IPsec. Tale škatlica tukaj kriptira, ja. Običajno se skozi zmerjevalnike. Mislim, škatlice lahko karkoli, dogaja se v običajno v softwareu, ne. Čeprav zaradi tega, da povečamo prepustnost, ne, delamo to lahko tudi v strojnem tem. Mi grede, softwareu se da tisto resul, da to delati z GPU-jem. Z GPU-jem, kjer v bistvu s več paketov hkrati zakriptiramo in postriptiramo. In dosežamo tudi par gigabajtov na sekundo enkriptiranja z GPU-jem. Brez problema.
Pa kaj je latence, če to z GPU-jem?
Latence se ga poveča, tako je. Latence se ga poveča.
Eno pod vprašanje.
Ja.
A je možno, da bi imel komunikacija, ko bi na eno stran pošiljal, da bi komunicirala na eno stran z SI-jem, na drugo stran pa bi recimo na odprto. Če recimo ne bi rada šitati v eno
stran.
Skupaj,
Marko. Marko. Marko sprašuje, a je možno, da v eno stran imamo SI, se prav zakriptiram, v drugo stran pa ne zakriptiram. Zdaj mogoče bo tudi postavljeno nečko bolj jasno, zakaj imamo SA samo eno smer. No, skušamo malo razumeti, zakaj imamo SA v eno smer, zakaj ni SA v eno in v drugo smer, zakaj je to usmerjeno? Kaj mislite? Veste kako, bom poskušal pomagati, vedel? Kdaj bi bil graf usmerjen, se pravi dvosmeren, kdaj bi bil? Kada bi obstajal neka zadeva v prometnem smislu, ki bi definirala dvosmeren promet. Obstaja kakšna stvar na računalniških omrežjih, ki definira dvosmeren promet? Kakšen protokol je kakšen?
TCP.
Ne bi nekaj rekel? Ja, kaj ste rekel?
TCP.
TCP je, tako je. TCP je dvosmeren promet. Štima? Ampak mi se pa pogovarjamo, na kateri plasti zdaj. Na tretji. Na tretji. TCP je pa na?
Na
četrti. Mi se pravi, na tretji plasti nimamo možno, ne znamo govoriti o tem, da bi bil promet dvosmeren. Na tretji plasti so mi pa rekla, kaj počnemo samo? Zagotavljamo samo to, da v paketu tukaj prišel do drugega konca. Nič drugega. In to je dejansko točno ta slika. Paket bo od tukaj do sem prišel. Nič drugega. Evo. Zdaj, imate še enkrat treba odgovoriti, ali pa ste samo odgovorili na vaše vprašanje? Vaše vprašanje je bilo to, ne? A mora biti SA v eno smer, je v drugo smer, ga pa ni.
Ni treba.
Ni treba. Zakaj ne?
Ker je dovolj, da je samo v eno smer. Samo potem vse prednosti SA-ja zgubimo v drugo smer.
Pa je bilo rekla SA-ja, ne? Ampak enkripcije, ne? Ja. Namreč, vedno v računalniških omrežjih, dokler smo do tretji plasti, pa tudi na četrti plasti, če imamo UDB in ne TCP, kot je kolega rekel, ne, imamo vedno promet enosmeren. Ves promet je enosmeren, zato tudi enkripcija je smiselna oziroma je možno definirati samo v enosmer, nikoli v obje smeri. Vedo? Ok. No, zdaj, kako cela stvar izgleda? Cela stvar izgleda tako, ne, da v transportnem načinu se tukaj rodi paket in se ga pošlje na drugo stran. In je vzpostavljena povezava neposredno med obema, ta domen krogec si predstavljate, da je noter v računalniku. Medtem ko pri tunelskem načinu, ne, imamo pa to, da se tukaj sicer rodi paket, ki se ga pa potem do sem noter tunelira in potem potuje naprej ločeno od tega. Ok, zdaj gremo po paket pogledati, kako zgleda. To je paket, ki se rodi tukaj noter, recimo, tukaj noter, ali pa v tem računalniku in se pa potem pošlje naprej. Pa pogledamo, kako gre ta paket iz te smeri na to stran, ta računalnik ga zgenerira, mora prijeti v vse. Tukaj gor, recimo, ima ta naslov 1, 2, 3, 4, tam ima pa naslov 1, 2, 4, 3. Zdaj, ta izvorna glava, noter piše izvor 1, 2, 3, 4, ponor je 1, 2, 4, 3, karkoli so pač podatki. Ta zadeva potuje tudi gor. Pride do tega usmerjevalnika, ja, ki je običajno usmerjevalnik, lahko je pa tudi pomagam software, in zdaj jo je treba tukaj paket začeti ščitati. Kaj najprej naredimo? Najprej naredimo to, da dodamo en rep. Ta rep je namenjen čist tehnološki naravi. Zakaj? Zaradi tega, ker veste, da imamo MD5 za podpis, se spomnite, smo nekje omenjali MD5.
Ja.
Ja. Pa tudi enkripcija, pa dekripcija, pa vsi ti simetrični zadeve najbolj želajo, če imamo znano dolžino števila bitov. Ker če ne, treba vedno nekaj podaljšati, da pa skrajšati. Zaradi tega dodamo ta rep, kjer dodamo pač nekaj na koncu, zato da se ustvari ta prava dolžina. Povemo, koliko je tega na koncu bilo dodanega, ne? In potem še naslednja glava. To je pa zakaj za tega, če imamo tri glave ali tri glave. Ta naslednja glava je dobesedno, če dobro pogledate, če se spomnite IP verze 6, tam noter nastopa ta ista zadeva. In pa prenešeno štirko prav zadeva, ker pa sem potem tako prenešeno štirko. Zdaj, to, kar imamo, vse skupaj bomo varovali. Piše kriptirano, lahko tudi sem varujemo. Kako pa to naredimo? To pa naredimo tako, da napišemo, zakriptiramo zadevo, se pravi jo zakriptiramo z nekim algoritmom, in zdaj dodamo še glavo. Te glavi pravimo SP glava in vsebuje SPI in številko zapovedno. Kaj je to SPI?
Tale indeks.
Super, kjer je indeks? Bravo, v SA-ju, tako je, to je indeks v SA-ju, v SA bazi. Namreč na ta način povemo, po kakšni poti ta potuje, oziroma kako je ta stvar zakriptirana, da bo na uni strani to dobi, ve od koga je dobil, pa da tudi ve, kako bo to odvil, nemo rečemo zavitno odvil. Zakaj pa tale stvar tukaj?
Zdaj,
Nisem zaradi napada.
Zaradi tega, da pošiljanje paketov.
Samo zaradi zaporedja. Ker paketi se lahko zgubljajo vmes, če se zgubljajo, da vemo, kakšna vrsta naredi je moramo odpeti. In če se zgubljajo, da škubljajo, se bo že nekdo drug poskrbil, da hoče še enkrat jih imeti. To so bodo zgodne prsti, oziroma tisti to uporablja, poskrbijo za to, da bo še enkrat. Ampak bistvo je v tem, da vemo, da je paket že bil obdelan, ali pa še ni bil obdelan, oziroma na ta način tudi ščitno, kot je rekel, Vito, proti napadu s ponavljanjem.
Kako je pa to učinkovito proti napadu, po nas ponavljanju, vsega sekvenca na vrni?
Zelo dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje, na katerega propustim odgovor odprt. Nam opustim odgovor na odprt, zelo tako bomo odgovorili skupaj na vprašanje. Kako ščitimo proti ponavljanju drugače se? Prej smo, ko smo že narečili tukaj dopolje. Kako smo ščitili proti ponavljanju, recimo pri katerem protokolu? Pri SNMP, recimo.
Za upravo imenih žetona.
Tako. Zdaj, da imamo neke možnosti žetona imamo dajet, na ključna števila in ne nazadnje to tudi lahko pač številka, ki jo bo potem videl še kasnej dodatno zaščitimo, da ne more nihče tega ponavljati. Namreč, to je vse vidno zdaj. Tisga trebivočas, da sicer nekdo, ki zagleda paket in vidi, ne ve, kaj je, noter so sem nič lejnenke, medtem kot tata... To je biočas, temno biočas, ta svetlo biočas, vsak vidi. Vsak, ki pogleda paket, vidi, kaj je tam noter. Zdaj, Marko je že izpostavil problem, koliko je tista stvar tam varna. Kako je naredimo bolj varno, da ne bi kdo se kaj igral s tem tukaj? Ali pa s tem tukaj? Kaj bi vi naredil? Kako bi zaščitil to?
Posoliti pa
nekaj. Vzadnje, kolega. Za vam. Ja.
Jaz lahko bi zakriptiril, ali pa tukaj
je
kolega.
Ampak, kaj vam, lahko se ustava pred vejci, lahko bi zakriptiril, pa pa pred vejci se ustava. Zdaj, kaj enkripcija zagotavlja? Zagotavlja dve stvari. Da se nič ne vidi in druga stvar, da se tudi spreminja, ko ne da. A pa vrabo bi te stvari.
Ne, zato se nič ne vidi.
Ne, samo da se me da spreminjati. In kako pa ščitimo proti spreminjanju? To je pa isto, kot je on odgovoril. Tamo zadej. On ja, te roko dvignu. Se spomnite, kaj je rekel? Ne, boste ponovo?
Heš.
Tako je.
Se prvič čuje pogledal.
Sva pa da še nekaj
telefon. Ne, sem vas. Hvala. Se tudi imaš še smigamo, da se vsi imaš smigamo. To je tako, kako telovati v svojem šoli. Z razpršilno funkcijo s tukisom. Je res? In tudi dejansko tukaj dodamo na koncu. In s tega stvar zaščitena. Zdaj, a bi to vi znal sam sestavil recimo tako razvodbo skupaj? Tako, brez da bi vam jaz to razlagal. Da bi šel po korak. Tako se stavlja. To kakšno vrlo umetnost se vam zdi.
Znači, da.
Prvič je zakrivanje z kriptografijo, to že znamo. Proti ponavljanju imamo zapoljeno številko. Vedati moramo to, komu pošilja, SPI, pa še zaščitati integriteto celega zavirka. Je res. In to je to. A znamo to narediti?
Znamo.
To znamo spregramirati? Nečemo komplicirati, ampak znamo si spregramirati. Zdaj, to je na ravni paketa, isto stvar lahko delate na ravni datoteke, če hočete. Se to lahko je datoteka, se ni gledali paket. Se lahko karkoli lahko na ravni ti ščite.
Samo če ščiteš za MD5, zato da ti ste na koncu del, potem bi lahko kdo zadnjih 128 bitov, ker MD5 ima 128, zadnjih 128 bitov pobrisal, ponaredil glavo in je naredil na novo hashu za MD5, pa tistih novih 128 bitov na popo ne rekel.
Mi smo še pomenali, kako je ta ESP AUTK izračunil.
Aha.
Ne integriteta. Lahko da skrbi, ste razumeli, kaj imamo da skrbi? Lahko da skrbi vsi samo MD5 narediti, ne? Je res. Kaj to naredimo takrat, da še MD5 na poli vsi naredimo, pa ta zve MD5 pa ne more vsi narediti? Kaj je to?
Sov.
Sov in?
Stolimo ga pa nek šest sekret dodamo.
Tako je. Še to dodamo. Vse znamo, res?
Vse celo smer.
Kar šest. Kaj? Šest. Ta SPI mora biti svetovno unik. Ok, kaj znam, kaj še manjka za to, da paket kompletar? Ja, manjka nam še naslov tega pa tega, ne? Kdo bo bo pošilja?
V originalni porad.
Ha?
Ali to v originalni porad?
Ne, original pošilja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3. Tukaj motor imamo pa 4, 5, 6, 7, tukaj pa 4, 7, 6, 5. In dejansko ta pošilja tem. Pa to ni jaz načinu, ne? Spremljate?
Kako? Že da sekundarni bi zapravo spazil z glavo
spremljati. To je treba še dodati. Novo glavo, ne? In zdaj, cela stvar zgleda potem takole. Glava in podatki. Podatki se stojijo iz te glave, autentikacije, pa kriptiranega osnovnega paketa. Eno stvar, se nečem vidim, kaj bolj naslednja poslovnica. Ja. Vrejo. Eno stvar, ki se jo, ki jo je August zelo udaril na svoje predavanje, je bila, se spomnite enega primera, k Pink Nibiru. Se spomnite li zelo? Kaj je rekel, da je problem?
Da se pač preprečajo, da bi dal ping.
Ja, in kaj je problem?
Če moš ping, da klikneš drugo, da
je
moš početi.
To pa ne. Ne, ne, da veš, ali je stvarjen ali je sam blokiral.
Tako je, v bistvu omnežen in transparentno, ne? Omnežen in transparentno se mi odzima. In zdaj, kaj je problem? Problem je v tem, da ta možaka, ki tole vodi tukaj, ki upravlja s tem, ne? Ki upravlja s tem, verjeti na nek način zagotavljati integriteto vsega, kar je vzadaj. Če bi želel to narediti, ne, bi moral ne ve točno, kaj dejansko na ta IP glava prenaša noter. In ker se bo to potem razpihljeno in dostavljeno naprej, on ne more narediti požarne prilagode. Požarne prilagode ne more dobiti, s katero bi varoval pred tem delom. In zaradi tega včasih administratori v IPM mreži ne marajo imajo raje transparentni način. Ne transparentni, transportni, pardon. Ker pri transportnem načinu je pa ta glava tukaj enaka tej. Ker se neposredno pošilja. In ta transportni način je tudi jasno način, ki je pri verziji 6 bil sam po sebi razumljen zakaj. Zato je, ker IP protokol v osnovi je vedno bil mišljen, filozofija IP protokola je točka proti točki. In kaj je vmes, me ne zanima. Ne obstaja nobeno vmesno vozlišče, ne obstaja vmesni strežnik, ne obstaja proksi, ne obstaja nič v osnovni filozofiji. Zato je včasih tako težko nadzorovati promet, pa tako težko vzpostavljati neko infrastrukturo oziroma storitev v svoji infrastrukturi, ker dodajanje mestnega strežnika, požarne pregrade, nad prehodom, vse to dodatno je v osnovi, proti filozofiji in preomrežja. Zdaj odmemo do naslednjega problema, ne? No, gledamo do njega, ne?
Pod vprašanje. Tle nekaj smo rekli, da zadeva, ko se zadeva od, se paket od paketa.
Spihni tukaj.
Ja. Koliko podatkov gre naprej, koliko jih pa pač potem, ko jih pač ta recimo router ne rabi zavrže?
Ja, če pogledamo v tem paketu, to gre stran, to gre stran, to gre stran in to gre stran. Samo to potuje naprej.
Ampak potem lahko požarna pregrada postavlja za router.
Tako je, ampak je pa problem, ker potem rabi še ena naprava.
Ja, tako je.
Zdaj, sami datagrami so narejeni tako, da je to dejansko protokol 50, če ga pogledamo noter, ne, 7, mislim, da je to UDP je 3, 17, je DCP, ne, da je nekaj protokol 50. In to je potem na novi glavi usmerjevanje, kar se pravi to odvoje. Zato, to je ponovni naslov, zgodni naslov, protokol je številka 50. Tako, kar je protokol na pamet volim, pravite me, če imam, če na robe govorim, 17 DCP.
6
je DCP
17.
Kako?
6 je DCP 17.
Ok, hvala. UDP je pa 17.
Ja.
To se pravi, koliko kar je UDP 17, ali bi stekla verzija 4, 50. Zdaj, kaj naredi je pa sprejemni? V SPI glavni pogleda, kdo bo pošilja, ker SPI da ni zakriptiran. Če če bi SPI ni zakriptiran, pa ne bomo načeli. Na podlagi tega ugotovi, preveri integriteto zavitka, preveri zaporedno številko, ne, zakaj, če je že obdelal ta paket. Potem pa odkodira zavitek, strani za polnitev, izloči podatke, posreduje ciljnemu računalniku. To je točno to, kar ste vi vprašali. No, zdaj pa vprašanje je seveda, kako izbrati takšno zaščito, kot smo imeli. Zdaj, zaščito določa ena druga podatkovna baza, oziroma baza, ki jo imamo za uspodalne omrežje, upravljene infrastrukture, se imenuje SPD ali Security Policy Database. Security Policy Database je dejansko opis, kaj hočemo imeti, kaj hočemo narediti z datagramom, kaj hočemo za določeno komunikacijo narediti. Medtem ko SPA, ne, SAD, ne SPA, SPI, ki jo pa denuje SAD-a, je pa kako to narediti. Namreč Security Association definira protokol, pa tako da je. In kako se to dela, z nekateri protokoli, na kakšen način narediti, pa piše v tej bazi. To se pravi, ko pride paket, ko pride datagram, teoretično gledano, v praksi je to zelo podobna zadeva, ko pride datagram, oziroma paket vsem, ta zadeva pogleda, komu je namenjen. Okay? In kaj naredi? Ko gotovi, komu je namenjen, se odloči na podlagi politike, ne? Če je namenjen temu, politika pravi, to se vse kriptira. Aha, kako pa to kriptira? To gre pa v bazo SAD in stvar zakriptira in jo pošle na dve. To se pravi, najprej povemo, kaj hočemo narediti, povemo, kakšen je SPI, se pravi security index in potem na dan način zakriptiramo. IPsec, da nam je presedek manjka po cetizu. Recimo, da je cetiza ta človek tukaj na sredi, ki bi rad napadil. Jasno, cetiza ne pozna ne Aninih, ne Borutovih ključov. In vse, kaj mu postane, je, da gleda pakete. Pakete biti kompletno cele, biti kdo pošilja komu. Zdaj, če je v transparentnem načinu, transportnem pardon, načinu, vidi ta in ta naslov. Ja? Če je pa v tunelskih, no, na ta način lahko ugotovi, da je ta stvar tukaj dobiva velike pošte, a pa velike pakete. V tunelskem načinu, pa če vam to zanima, ne, potem vam vidi samo ta in ta naslov, in nič drugega. Razen, če ukrajite geslo oziroma kriptirne ključe. Ne vidi ne izvora, ne ponora, ne protokola, ne porta. V izvornem paketu, ki je potrebno do vsem.
Ampak samo routerje.
Samo routerje, tako.
Kaj se tudi to lahko pomaga?
Vidi se mi to dvoje, zdaj, če je to dosti, ki pomaga, je pa vprašanje. Zdaj, druga stvar je, če lahko spremeni kakšen bit v paketu. To smo ravno kar rekli, da? Zdaj, ne more, zakaj ne? Ker je za podpisan, ne za kešen, podpisan. Ja, to je tehnični izraz je podpisan, ne?
Spet odpisno, kaj je cilj. A je cilj bo narediti paket, pa poslati zapališ podatke, ker samo nič od pakete?
No. V enem in drugem primeru ima probleme, ker jih ne more podpisati.
Ja.
Zdaj, a lahko pošilja v imenu RN-a? A lahko pošilja cefize v imenu, ali na imenu paketa? Петербург. Как мислите?
Може не, не че съм изпоставил.
И какво то дела? Че би поделил, потем не бъдам стар най-при закритира, то... Кай, така я сега дефинира, то ще проби морам...
Така ба, че съм изпоставил, преди се я сега споставил. Да се пълне ланга пър клуб, па напред на болница.
Ама то би поменирало приближен тво, да мамо тук и Адмирал, не? И не тук и отпърта комуникация, не? И за, и за тук и остава, не?
Я. Yeah.
Yeah. Тук па си друга сорта на
мама. Не, 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 мисля съм е дано по медбурата, не? Къп се е сега хвато спостава, да би бил он же уместна. Па престризал.
Аха, все пак е сега спостава, да ми е по една седен кораку, не? А пак е сега спостава, да ми е само то, да, Еса се не спостави. Еса дефинира како смеја на пакет. А Еса се склох на споставува, не? То се прави, како дефинира како смеја на пакет. Че не то украде податки, освен како Еса смеја, потем се да понов да украде. Че па тега ни, не? Че па тега ни, а потем... Това па проблем.
Отговори на пакет, сам кога му бурот разпакерал го прави да даде неке врата.
Първичко проблем с тем, като бъде правилно подписан, друга стара е паше, че бъде податки на отърне смисъл на зарфектиране. Сега лахко понови комуникацию, и то сте рекла да, че лахко понови комуникацию. Съднъж не помага за тия, къде се заболеда, ще ви отръваш от който на моне страни. Зай, цил час ЕСА спостави, какво зачнемо, мисля да украшаме, какво изменяме ЕСА, какво ЕСА и се заменя. Но цяла тази задева има додатно протокол. И тема додатно протокол правимо и КАЕ. Али Internet Key Exchange протокол. Али. А Internet Key Exchange протокол обозоча то, да си Ана и Бор, предмата ЕСА спостави, например, ако Ана зачне пришида пакета Борото, изменята комуникацийска пирамида. Како то наредите? No, една ствар е да видва обата позната SPI, да мата копия база. То е една можност. Зек, та копия база отчасих е смислена, отчасих не е го смислена. Ако себе завдея, като не ми мора да го си имате на свето, усе копия база. Какво?
Паметно е да се намесни интервал ключи за мен.
Съм мисля, да сте рекли, не си паметно е. Паметно е, да. Паметно е ключа мина, обчасна заради да че ще бил на фазе да не ми е
може с мами. Те го проверя обитетни, че ако постараме сали в вашето послово ключ. Мисля, нове.
И къде е по този готова? Обогочата. Зай, айки дела, айки дела е то, мисля, е протокол, ки навърху, ки обогоча то, да, споставно е само да има и да има страни. Здай, рецимо, тук е описан да е сега. Иде, зворни, конорни, протокол, encryption алгоритм 3DCPC, то е добре вършание, не? Кашли от encryption, алгоритм за подписи MD5, и пойма му encryption key, какво е толе, хамак?
Енкрипцински ключ.
Не, като за един ключ.
Той го на шарт си.
Шарт си.
Шарт си, като ги го правим за... за подписование. Тако е, да? Та е друг ключ за подписование. Има два ключа, не? Един ключ е за подписование, друг е за установител, за само комуникация. Преки трябва напред, по солнице, тя пише, да е то 3DS. Е, ми се дете, що се друго може на електрическия бил.
Дис.
Го?
Дис.
Дис, да, това ще
е. Ти си разширен дес, па не вим какво се му рече.
Три дес, какво ще е. Чакай.
ISO.
ISO, ще
е. Па е...
Ще е познате.
Дискус.
SLS.
Po, ne vem, kaj bi bil še. Sem jih popoznal dosti, da sem jih spomnil.
Vse, imaš še tukaj še drug predlog?
Monoalfabetska šifra. Mislim, to je čist osnovno enkriptiranje.
Cezar ima šipke. Še kaj? Kaj pa asimetrično kriptiranje? Kaj mislite o asimetričnem? RSA ali liptični krivulje?
Ja, to bi šlo, ne?
Bi šlo, ne?
Ne, šlo bi, ampak je
nesmiselno. Šlo bi, ampak je nesmiselno. Treba bi bilo dodati. Ja, dodati bi bilo, pač treba definirati. Če bi prišli RFC, dirati, mislim, da ne deli, ampak je ne drugi, definirajo našo črkovni nize, ki definirajo
Zdaj, to a to je zdaj pri tej transportni, pri temu transportno ponovilo?
Pri vsako. SA se vedno vzpostavlja, kadar koli imamo IT sec. Kadar koli imamo IT sec, se SA vzpostavlja.
Ne, zdaj, ta ima za source IP nek javen naslov pa destination nek lokal.
Ja, za te, ki sta vedno definirana dele tam. To je pa pri IT sec, ko vedno definirana, kdo ko bomo šeljo. Ker en kriptira, to odkriptira.
Ja, ampak kar je bilo logično, da bi pa dva javna, ne? Nekaj so nekaj usmerjevali nekaj na javno naslov, ne? Destination.
Ja, lahko je, ne? Lahko javno ljudje lahko za vsega skrečeno. Če tako mreže skonfigurirano nekje. Se lahko del, mislim, ni nobenega razloga, 1, 9, 3, 6, 8, da je javno, če sem moram kot to se
reči. Ah, ok, pa se bo nekaj
odšel. Ja. Ampak ni razloga, mislim, kakor še kol IP je. Vse IP samo pove od tukaj do sem s tistim imenom, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Vito tukaj pravi, ne Vito, Marko pravi za RSA je nesmiselno. Zakaj je RSA nesmiselno?
Ker je sistem tukaj bolj zahtevan, zaščitno pozav kratko malo.
Zimamo je.
Ne, a smo zdaj, za, je to zdaj mišljeno za posled podatke o RSA ali za sam RSA?
Posled podatke?
To je bo bolj smiselno.
Ne, pošiljaš podatke, ko si promet pošilja.
Zato, ker če imamo dosti možnosti, imamo dosti možnosti simetričen ključ, tukaj, ker temu primer ima že tako en in ta drug.
Kar ima kot nam moti, je sledeča zadeva. Moti ga to, da izračunati enkripcijo z javnim ključem je čez, računsko bolj zahtevno, kot z, z Izračunati enkripcijo z asimetričnim ključem je bolj zahtevno računsko kot z asimetričnim ključem. Zaradi tega pač to nima smisla. Dejansko pa nič iz res. Lahko bi bil tudi asimetrična kriptografija tukaj, ne? Sem potem bi bilo treba tukaj spodaj ključe drugačno štet. Na eni od prostem, ki se vidi v eni od dvigi strani, se vizi, ki je cel kompletno, cel takle ključ spodaj bolj tudi zmislen. Prav vidite, kako je lahko res, kako zgleda cela stvar v RSA-u. Zdaj, običajno je enkripcijski algoritem vedno simetrični, ker je bistveno hitrejši, oziroma žulsko bom zahodil.
V tem specifičnem primeru sploh kaj pridobili za simetrični. Ker za SA je še kot treba izmenjati.
Še je bilo dušno. Ja, ampak zato pa IKE, ne, asimetrični.
Do tja pa še nismo povedali, kako IKE dela. Aj, ki še nismo pisali. Bistveno te detalje zadeva se mora izmenjati med obema stranima, med Ano in Borutom, ne? In tako se imenuje IPsec IK in ima dve faze. V prvi fazi dejansko se vzpostavi identiteta obeh strani. Ko se vzpostavi identiteta obeh strani, potem v drugi fazi zgeneriramo vse potrebne ključe, ki so potrebni potem za SA. Zato SA se zgenerira on the fly, kot se temu reče, ali v to poizvajanje. Se koncentruje to čisto lepo. Zdaj, če pogledate SA, ki je definiran tukaj, ne? Edina stvar, ki je treba zgenerirati za tele dve zadeve tukaj, ki morata biti smiselni, ključni, vidni nizi. In seveda, ko SA generiramo v eno smer, ker generiramo še v drugo smer. Zato ker se stavimo v koncavu pogovarjati. Je pa to res, da običajno zgeneriramo ključ za en SA drugačen kot za druge SA. NSA za podpisovanje ključ in ključ za enkripcijo sta različna. Zapravo, ko imamo vzpostavljeno komunikacijo med Ano in Borutom, ki se pokeni prezdiva sem in kaj imamo štir ključe. Dva ključa v to smer in dva ključa v to smer. Od teh dveh ključev je en ključ za enkripcijo, drug pa za podpisovanje. Zdaj v fazi ena se dejansko vzpostavi identiteta obeh strani, ki boste kasneje komunicirali. Identiteta je vzpostavljena tukaj spode, se, ko se vzpostavi autentikacija, se vzpostavi z čem, kaj bi se to, s čim. Torej, s čim bi vzpostavil identifikacijo?
S ključi, javnih nekaj sem za certifikate.
Kako autentikacijo vzpostavi? Kako autenticirati se drug drugim?
Če podpisi, ja ne bodo.
A?
Digitalni podpisi.
Ne, čisto digitalni certifikat. Pravni z certifikati podpisani in se stranili zgoga. Tako je. No in ta identifikacija, oziroma autentikacija, se naredi točno preko javnih ključev, se pravi certifikatov, in potem se na ta način lahko spostavi, ko je to spostavljeno, se potem izmenja ta ključi, ki so potrebni za vso komunikacijo. Ena stvar je tukaj možna na dva načina narediti. Ena način je tako imenovanje agresivni način ali hitri način, ne, pri katerem se stvari dogajajo tako, da se obadva predstavlja drug drugemu, vendar v splošno morda se tega ne želimo. No, in to je ta glavni način, ki je malo daljši in skrije identiteto obeh strani, Ana in Boruta. Samo Ana in Borut verjamete, da v resnici komunicirate z nekom, ki je vreden zaupanja in ker je vreden zaupanja, se potem vzpostavi v drugi fazi zgodovinirajo ključe. Kakšno vprašanje?
To, kar piše, kar se prijem identiteto.
Ja.
To.
Ja.
Vsem, kar poslušajo, kar skrijeti.
Ne, da so one dva leca vražni. Ja. V redu. Zdaj gremo plast tri še. Na plast tri smo prišli skozi, ne, in plast tri zdaj omogoča, imamo Security Association iz eno smer postavljeno. Zdaj se preselimo na plast tri še in bomo pogledali si, kako deluje nekaj, kar se imenuje SSL. SSL pomeni Secure Socket Layer. Izvolite.
Lahko vprašam nekaj glede IPsec-a.
Ja.
Kje pridejo pa v poštev tisti Diffie-Hellman grupe?
Ta prije tudi tukaj upoštev, prije po tem delu upoštev. Pri vzpostavitvi identifikacije.
IKEA.
Ključe ima javno zasebne. To
pravi. Če imamo nek mejhen VPN, mora biti res čim bolj tesno zaprt.
Če imamo VPN, mejhen se splača na obeh strežnikih postaviti ključe v računalniku.
Ne se zavarja, s tem, da jaz imam, ko bom se še na tukaj srečen, da imamo se pojega, pa kaj takega.
Mislim, infrastruktura dela takrat, ko imaš veliko firmo, je pa IKEA odličajno. Jaz v življenju še IKEA nisem uporabil, pa nisem veliko uporabil IKEA, ampak v glavnem sem vedno ključ se prišel, oziroma SA sem dobil preko DTP. Secure Socket Layer, gremo na plašč 4, kot je
Kristjan
rekel, ne? Pri plašči 4 pa imamo en protokol, ki omogoča vzpostavitev povezave in TCP. In SSL je namenjen točno TCP, to se pravi tudi, ki imamo vzpostavljeno povezavo. Takrat, v tem primeru, nimamo na eni strani, a ne pa bolj, da pa v drugi poti, komunikacijo nazaj, ki nima nobene veze, ampak ta komunikacija je dvosmerna. Bila je tam nekje leta 93 definirana, tam je en strp podatek, da pred 4 leti se za 10 milijard dolarjev oziroma evrov, pa je dolarjev, preko SSL-a naredili že prometa. 10 milijard. To je približno za 2,5 krat saniran slovenske banke. Ej, to bo gleda razbitno, pa nekoli me se zanimljene. Leta 1993 ga je razvila ena podjetja, ki ga danes ni več, mogoče ste že daj slišali za Netscape. Tako že slišali za Netscape. Kaj pa je bila usoda Netscape pod Kristjan?
Internet Explorer.
Kristjan. Sorry.
Čer se je premenoval, ne?
Ne vem pa, da je bila zadeva zraven par MP3. Tako da nekje je bilo tudi slovna zraven.
Ne, ne skrbi mi za te tri apropale. Kje je drugi rok? Pa Mila pa, drug Kristijan.
Ja, da ni caj povoz.
Ne, ni ga caj povoz.
Pa ne vem.
Ja, Microsoft je na Windowsu dajo po defaultu Internet Explorer gor in je pač imel vsak komp že Internet Explorer zaenkrat.
Ja, to je bilo pol zgodbe. Še večji problem pri tistem Internet Explorerju na Windowsih je bil pa to, da je bil globoko vgrajen v operacijski sistem. In če si hotel brskalnik na Windowsih zamenjati, je pa cena škala. Ker cel operacijski sistem uporablja brskalnik kot brskalnik in točno Internet Explorer za takšnega. Netscape je bil brezplačen, razvil se je, so ga v Illinois na začetku se je začel razvijati, in potem je šel podjetje v stečaj. Mislim, da ga je pred tem še kuplo, oziroma javno kupu Werner Gross, AOL, nekaj takega je bilo še na taka komunikacija. Ko je že prišel v stečaj, je pa vso kodo, se pravi, vso kodo za brskalnik naredil odprto. In potem iz te odprte kode se je razvil Mozilla, ja, Mozilla Play. No, zdaj, eno od stvari, ki jo je Netscape razvil, je bil tudi ta SSL protokol, ki je omogočil varno komunikacijo med Ano in Borutom. Tako da, če se fizično vmes prišel, da ni mogel slišati. Sam SSL so potem tudi zadefinirali v enem protokolu v RFC-2246, ki vendar tam se imenuje TLS. Več ali manj manjše tehnične podrobnosti različne, ampak več ali manj je to SSL. Sam SSL zagotavlja tri osnovne zadeve. Zaupnost, pomeni, kaj pomeni zaupnost?
Ja, da vedemo samo tisti, ko ne bi vedeli.
Tako, to so pa samo tisti, za komu je namene lahko preberajo. Se pravi, če Ana bodo tu pošljati, se FISA ne ve, kaj šel skozi. Integriteto?
Zagotavlja celovitost.
Tako?
Zagotavlja to, da...
Če nekdo nekaj spremeni, da se to zazna.
Ja.
Tako. In autentikacijo, kaj pa je to?
Ja, da se predstavim.
Ja, ne sem, da se predstavim, ampak kaj autentikacija zagotavlja iz onega kota Boruta.
Da dobi dostop.
Da?
Da dobi dostop.
Ne, to ni
autentikacija.
Da bude sama rešitev. Da ima na drugi strani in obratno, podana vede ima na drugi strani Boruta. To so tri stvari osnovne, ki jih zagotavlja protokol. Evo, zdaj pa gremo se sprašljati, kako eno naredimo, kako drugo naredimo in kako tretjo naredimo in bomo skupaj načrtani se stavljali SSL protokol. Vredo? Pa gremo od začetka. Prva stvar je zaupnost. S čim zaupnost zagotavljamo? Običajno. Ne trdno, brat. S čim zaupnost zagotavljamo? Običajno. Do zdaj. Od začetka sem jaz sred odnos.
Skriptiranje.
Skriptiranje, tako je. Je res? Ne, brat, razmišljam, ok? Ok, to se pravi zaupnost, zagotavljamo skriptiranje. S čim zagotavljamo integriteto?
S hashom.
Ne, 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 ne.
Ma se on ni tako nič ne zna, če verjava.
Ne, 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 Kristijan, ker jaz javno da se zna noči, ker zna razmišljati. Sem se, ona ima druga začet glavo uporabljati. Integriteto zagotavljamo z... Tako je, spodpisano, ne? Znam, pa nisem zmoščevalna funkcija, še nekaj moj biti zrano. Ja, nekaj drug zrano, prej smo tukaj nekoli, kar smo imeli prejšno, bila hajda. Pa SI-o smo tudi rekli, da je še nekaj nič da nekaj onda. Pol, mislim, da je to. Ključ, skupni ključ, ki ga obok poznaka, ne? Namreč ta podpis, ta razpršena funkcija, mora biti zravno in je skupno skrivnost, ki je samo na ta poznatka. In tisto skupno skrivnost pa podatke, ki skup zmečamo, pa zapakiramo, pa razpršimo, dobimo nekaj, kar je zagotavljeno integriteto. Ker če bi kaj sem funkcijo, pa da je skupnja skrivnost, lahko vsak spremeni podatke, prenovo zračuna, hash, pa mi nič ne vemo. Se razumemo? Ne gre pa še na te tretje autentikacije. Kako smo podozirali autentikacije zagotavlja?
S ključni.
Bolj kot sključi za?
Sistemi
certifikati. Ja, certifikati pa nič druge. Kakšen ključ? pripada nekomu. To se pravi, so to potrjeni ključi. Tri stvari so. Eres, da se nemo pa delati SSR. Kako bi bi SSR vzpostavil? Komunikacija med Ana in Borutom. Najprej mora Ana vedeti, da ima otroka z Borutom. Eres? Autentikacijo bomo naredili. Autentikacijo smo povedali, da bomo naredili z certifikatom, kljubca. Naslednja stvar. Ko začnemo se tudi pošiljati, moramo narediti zaupnost in integriteto poslanih podatkov. Kako to zagotavljamo? Ko začnemo podatke pošiljati, moramo zagotavljati zaupnost in integriteto podatkov. Kako to naredimo? Za zakodiran, skriptiran, ne zakodiran, skriptiran. Zdaj pa tako, kakšno kriptiranje hočemo imeti? Zato, ko so veliko podatkov pošiljali. Hitro, kako pa naredimo hitro, kakšno moramo biti? Vidite potem?
Hitro.
Kateri so pa hitri?
Moda pej.
A?
Moda pej.
To ni kriptiranje.
Ja, jaz sem
vključal po nekaj. Simetrično kriptiranje. Vse v njega tudi. In zdaj, tudi, da smo zdaj skozi prišli, dragi moje kolegi in kolegice, tudi, ker treba vedeti, od tukaj naprej samo še tehnologija. In to, kar ste zdaj skupaj smo prišli do tega, znate sami prijeti. Od tukaj naprej znate sami SSR narediti. Samo še tehnične podrobnosti. In zdaj možete počas za eno in drugo tehnično podrobnost, da si pogledati za eno podrobnost. Ali je hodilo težko? Aj, dolg dan.
Plače, ne
rečem.
Ha? Sam s
kako prosim?
Ne, sem.
Torej, kje se bo ta stvar uporabljala? Pri spletnih transakcijah, zakrivanje podatkov, komunikacija, možnost identifikacije. Aha, pa nekje piše, da se bodo tudi sem sam stroj s strojem identificirati. Ne? Zdaj, zadeva je, kar se dela infrastruktura narejena takole. Imamo IP, TCP pa aplikacijo, to je običajni sklad. Tretja plast, četrta plast, sedma plast. Kar naredimo z SSL, da ostavimo vmes med to in to vrstjo. In zdaj ta plast je identična kot kakršna koli druga plast. Se pravi, na en strani je SSL, na drug strani je SSL in SSL med seboj, da smo se to predstavili. Predstavljata kaj, to smo se potrebičili, dve strani predstavljata komunikacijski par. Par, komunikacijski par in prijetni par. Namreč, ona dva se morata zmeniti vse na ta način, da zgodne prsti s tem, da bojo imeli upravka. In to je bila tista velika novost pri Netscape-u, ker Netscape-u ni potrebno nič spremeniti, samo to so notri vrlina in nič drugega. Microsoft je dolgo trajal, da bi sprejel to zadevo. Ampak je bodo zadeva, ker je cel svet začel to uporabljati. No in zdaj, kako to stvar deluje? Zdaj, lahko bi naredili z PKI, ne? Public Key Infrastructure. Vendar, želimo pošiljati bajte. Kaj pomeni bajte? Namreč, če si predstavljate eno datoteko poslat, ne? Kako bi datoteko poslal varno? To ne njemu, recimo njemu, pa doma dva mesta ne pošli gleda. Zakriptiral jo bi, podpisal to poslal, je res? No, težava je na tem, da takih metodik je v eni TCP povezali veliko potuje. Je res? To še ni težava. Reče, težava je to, kad pride nekaj na zaslon, treba platitko pritisniti.
Pa bi imamo
cepajni čas. Ja, in bi mogli tam nekaj vmes prekiniti tok datotek, je res? Nekaj, do zdaj sem prišel, od tam naprej pa naprej. In zdaj, to ne je uredno, zakaj ne je uredno? Zato je, ker prekin pomeni, da se zaprl TCP povezavo. In bi bodo takoj za te novo TCP povezavo naprej. Zaradi tega je bila osnovna načrtovalska zahteva, to je pa zdaj že tehnologija, takšna, da lahko pošiljam neke bajte, ali pa več bajte skupaj, neke večje enote, ne? Ali pa manjše enote in rečem, da sem, od tle se začne, pa tukaj se konča, pa konc. Pa potem naprej se tle začne, pa tle konča. No, to je bila ena zahteva. Potem druga stvar je, za samo komunikacijo hočemo imeti več ključev, podobno kot tukaj. En ključ enkripcija, drugi ključ podpisovanje, tretji ključ enkripcija, četrti ključ podpisovanje. Ne? Vendar, še zmeri pa želimo imeti certifikate za autentikacijo. No in zdaj, kaj gradimo? Najprej se bomo identificirali, ko bomo se autentificirali, bomo dobili javne ključe, ko bomo dobili javne ključe, bomo vzpostavili 4 ključe za komunikacijo, ko bomo 4 ključe vzpostavljene za komunikacijo, začnemo komunicirati. Fajn, dobro. Zdaj še komunikacijo bomo potem razdeliti na pakete. Zdaj, to je osnovni protokol. Brame, ne Borut, super. Ana in Brame imate certifikate in se predstavite drug drugo. Zdaj, ko si izmenjate certifikate, si izmenjate tudi javne ključe, in vzpostavite in vzpostaviti se reče glavni ključ. Ni glavni ključ, malo kasneje proti koncu. Proti koncu ure bomo ugotovili, da to ni glavni ključ, ampak se malo drugače imenuje. Ampak dejstvo je, da je na začetku vzpostavite nek skupek bitov, iz katerega bodo zgenerirali vsi ostali ključi. In ta skupek bitov bo njena začetna skupna skrivnost. Zdaj, ta skupna skrivnost bo narejena tako, da bo en od njih dal začetek in potem bo tudi drugi dodal nekaj bitov in bo se potem iz dveh polovic bitov sestavila to skupno skrivnost. Iz te skupne skrivnosti ali tega glavnega ključa bodo generirani vsi ostali ključi. Ok, do zdaj imamo ključe zgenerirane in ključe omogočijo simetrično enkripcijo. Podatki grejo potuje za eno drugo stvar, zapisi v polju, da se ne mislimo bolje spomeni. In so oblikovani na zapise. To je tista stvar pošljenja zapisi, potem je tipka. In potem je naslednji zapis. Če bi moral cel zapis pa na koncu, podpis na enkripcijo delati, potem mogo čakati do neskončno. Mislim, da prijel protokol na to področje. No in potem je še na koncu treba zaključiti povezavo, tako kot vsako drugo ECP povezavo oziroma povezavo za to. Stvar tudi že tako zgleda. Živjo, tukaj je moj certifikat, Borut pošlja se Brane, pošlja certifikat, certifikat je javni ključ in pošlja glavni ključ in ga Ana se spomni in tu je enkriptiran javni ključ. V tem trenutku imate oba dva dovolj tistih osnovnih bitov, da lahko začneta delati ostale generirati ostale ključe. No, kot smo rekli, imamo 4 ključe za zakrivanje, za zgoščevanje in isto za drugo smer. Slaba praksa je, da tisti MS bi uporabljal en in ist za vsako komunikacijo, zato da vsakič posebej ključno zgeneriramo glavni ključ in potem še nekaj dodatnih ključnih podatkov. Paketi. Integriteto podatkov seveda preverjamo z podpisom, ki smo dejali. Ta podpis je dodatno zaščitno z podpisom komunikacije in jih oblikujemo v zapise. Zdaj, številka glave, številka paketa ne, je bo jasno del del komunikacije in jo nekdo tudi vidi. Zakaj jo nekdo vidi? Zato je, ker drugače na drugi strani nekdo ne more gledati, ali je stvar že dobil oziroma če še ni dobil. In glede na to, ker je številka paketa zakriptirana, bi jo lahko kdo ponaredil. Vendar se to naredi tako, da poleg podatkov dodamo zraven še zaporedno številko in ta ključ, ki ga imamo za podpisovanje zraven. Na ta način dejansko nihče ne more ponoviti našega paketa oziroma nas ponediti paketom. Stvar zgleda potem takole in to je ta podpis, ki varuje integriteto teh podatkov. Se pravi, kdorkoli gleda komunikacijo med Ano in Borutom, da se fizom tukaj vmes, vidi dolžino cele zadeve, tip, v katerem se bomo še kasneje pogovarjali, podatke pa podpis. Te podatke so jasno kriptirani, tu je pa podpis, ki zagotavlja integriteto podatkov. Identična oblika paketa smo tam že videli. Kje?
Presaja.
Aha, ne presaja. Drugače je bilo protokole.
IP-set.
IP-set. IP-set. Sem tukaj bila EMS, Podpisi bil se spomnite, tukaj so bili pa kriptirani podatki. In tukaj je bil SPI, to je bil tlele, in tukaj je bila zaporedna številka, čisto identična stvar. Cela zadeva zgleda tako, da dodamo ta tip tukaj noter in s tem tipom, ko je ena, pomeni, da hočemo zaključiti povezavo. To je približno koliko fin zastavca v PCP. Malo podrobnosti, pa bomo zelo na hitro, ker imamo potem še kar precej za naprej, ko ste to malo pogledali, sem kasneje. Dolžine, tukaj so pač različni načini kriptiranja, simetrični, ta je za, za vzpostavitev identifikacije. In na začetku, je pa ena pomembna stvar, ko se začela po neki strani nekaj pogovarjati, se morda dogovoriti, kako bodo se stvari kriptirali. In kaj imamo pod ene zanimive situacije. Namreč, da imalec pošle, se sam odprtih algoritmov. Ana pošle, bolj to reče, če jaz znam se pa takole kriptirati, pa takole znam, pa takole, pa takole, pa takole. No in Borut izbere enega od teh algoritmov, reče, veš kaj, na ta tretji način bova se kriga pogovarjala, tukaj je moj certifikat in tist moj MS, oziroma moj žeton. Ana generira PMS in ga s tem javnim ključem, ki ga je dobila od Borota za kriptiranje pošle nazaj. Od tukaj naprej izračunate oba, da lahko ste štiri ključe iz glavne skrivnosti. Zdaj smo rekli, da je ta pre-master secret je v bistvu tisti glavni ključ. In odjemalec pošle podpis vsega tega le skupaj. Kaj mislite, zakaj to pošle? S tem, ko pošle tole zadevo, ščiti vse svoja poširjenja. Katera so pa pomembna? Ta je že tako kriptiran, ta je tudi kriptiran, predvsem je pa tale s tem ščitam. Integriteto tega ščitam. Zakaj je važno to integriteto ščitam? Kaj je v tistem prvem sporočilu noter napisanega? Niste pozorili, ne? Še enkrat. Za vas posebej. Odjemalec s tem, ko podpis naredi, naredi podpis vseh teh treh sporočil. S tem jih ščiti. Ta je že ščiten z ključem javnim, ta je ščiten z javnim ključem. Zakaj mora tega ščiti? Kaj je v tem tako pomembnega, da ga je treba zaščititi? Kaj pa pošilja v prvi žeton?
Razdirce.
Ja, kaj?
Pa je žeton.
Bolj pomembno je seznam algoritmov, ki jih zna uporabljati. In zdaj si pa predstavljamo, kako bi lahko cefizem napadil celo zadevo. Recimo imamo pet algoritmov, pa je zadnji Cezareva šifra. Ne, cefizem bo noter odtaknil, jaz znam pa sem Cezareva šifra govoril. Je res? In v tem trenutku strežnik ve, da je to sporočilo bilo napačno in prekine povezavo. Ker ni integriteta tega sporočila bila zagotovljena, ki je s temi sporočilom. Ker če je Ana rekla, jaz govorim tri test, pa AS, pa je cefiza to stran vrgo, pa rekel, jaz govorim sem Cezarevo šifro, strežniku ni ostali dozor, kada je izbral Cezarevo šifro, je res? In ko je izbral Cezarevo šifro, bi člena komunikacija tega od Cezarevi šifri. Kljub temu ne stalo ne dva pol ključe še mačkala se pa tja. Ampak keče v tem, da je ta lahek algoritem za napad. S tem pa odjemalčeva izbira je tudi zaščita. Da se pravi v resnici na ta način odjemalčeva ponudba zagotovljena njena integritetnost.
Lahko ti vprašam?
Ja.
Ves čas govorimo o tem, da je Cezareva šifra ful nevarna in tako naprej. Samo, pač ti tak dobiš ne, neko besedo recimo, ki je zakriptirano v Cezarevi šifri in ti gledaš tisto besedo in ti nič ni jasen. Kaj pa, če si ti napadalc, pa pojma nimaš, da je to v Cezarevi šifri, pa gor mečeš na en kakšne druge algoritme za odkriptiranje puna šifrov, pa še kar verjala, zato ki si to tu pa sploh pomislil, nisi, da je to Cezarevi šifra.
To je bilo vprašanje, zelo vprašanje mesto, hvala. Vprašanje mesto, zdaj se delaj to, kako sploh napadno odkriptirano sporočila? In piše napad na kriptirana sredstva. Eno od napadov je statistična analiza. In statistična analiza naredi to, da pogleda, kateri biti so bolj pogosti, ali pa kakšne kombinacije biti, ki so bolj pogosti. In precenzorjevi šif ljudi automatično to vam pade. Zato je, ker črka E, recimo, je najbolj pogosta črka, ali pa kaj drugega, in bi rekel, aha, se pravi, nekaj moraš vedeti o vsebini, in tisto, kar veš o vsebini, rečeš, aha, to je pa pol E. Če to je, kaj pa pol druga zadeva? To je način napada na kripto.
Največ podatkov imaš v sporočilu, tem lažje ga je napast.
Kako?
Največ podatkov imaš v sporočilu.
Tem lažje ga je napast, ja.
Kako se izgleda šifra s CBC?
S C?
CBC ni tako ti statistični podatki.
Aha, ja, lahko če ti je dodatkov zasolil, ja. To je bilo čisto redno zadevo, ja. Ampak vse, že solenje samo po sebi x or zasolil, je že, to je pa najbolj fenomenalno šifra.
Okay.
Ne, ampak ti ne veš, koliko to on pravi, ne veš, da je nekdo kriptiral vse zelo šifre. Zdaj, tukaj je zdaj uporabljen razlaga, zakaj imamo podpisa do peti pa šesti. Zdaj, zakaj imamo žeton, žeton imamo pa zato, da nekdo ne more na ples z ponavljanjem tukaj doma. Ker če bi bilo brez ponavlja, žetona, ne bi nekdo ponavljanja. Ta žeton je dejansko zagotava enkratno.
Znaš, kaj pa ti dejansko treba dosegu s ponavljanjem?
No, zelo preprosto. Dvakrat po 100 evrov na svoj račun, na mesec enkrat.
Ja, ampak, ne znam, v tem, v ta prvem modelu. Jaz vam povem, da jaz podpiram ta algoritem, or pa ja, ki je vmes, še enkrat pove, da jaz podpiram ta algoritem. Vi imate, v bistvu, imate nič iz tega.
Lahko celo komunikacijo da novo ponoviš, ne?
Aha, ja, celo komunikacijo ne
pa. Zdaj se možete tako zapisati to, da zdržimo podatke o zanimo, klamo v pakete, klava je odrljiva, to je zakriptirano in podpisano. In potem je še naslednji fragment podatkov z osnovnih podatkov. Spet smo govorili. To je malo bolj celovito. Komunikacija. Kako pa tudi če izpeljujemo? Izpeljujemo tako, da je na algoritem, o katerem se ne bi zdaj niti pogovarjali, niti ne pričakujemo, da se to zna. Ne? Zdaj, inicializacijski vektor i v strežnika pa to, kaj pa je to? To je pa dejansko zabločno 3D komunikacijo, ki je potrebna za inicializacijo. Pauza. Kakšno vprašanje bo postavljeno? Če ne, malo 7 minut, 6 minut, pa še...
Samo